Šobrīd 16,5 minūtes, un klāt ir laiks, kad nedēļas darbu cielienu lēnām nobeidzot neviens vien kaļ plānu piekdienas vakara pavadīšanai. Ja vien tas nav kaldināts jau agrāk, protams, nedēļas gaitā, taču dažkārt tieši spontānie negaidītie risinājumi var izrādīties tie labākie. Tāpēc veiksmi izvēloties savām miesas un gara alkām atbilstošāko scenāriju. Latvijas Radio 1 studijā Gusts Kikusts un programmā pēcpusdiena, protams, mums ir arī izkaldināts plāns turpmāko 2 stundu pavadīšanai ar jums kopā, jo pēc brīža mēs aktualizēsim jautājumu par sabiedrisko mediju lomu un vajadzību, uz ko mūs ir vedinājis rīt Šveicē gaidāms referendums, lai atteiktos no valsts un licences maksu finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Vai tas var nozīmēt šo mediju beigas labklājīgajā Šveicē un kādu precedentu Eiropā tas var radīt? Par to runāsim plašāk jau drīzumā. Pēc tam arī cits temats par aicinājumu Wikipēdijā sniegt ierakstu par kādu ievērojumu latviešu sievieti, lai valsts 100 gadē sasniegtu 100 šādu personību aprakstus. To rosina Zviedrijas vēstniecība Latvijā un mēģināsim saprast šīs iniciatīvas mērķus un iespējas tajā iesaistīties. Birmingemā startējas pasaules čempionāts vieglatlētikā telpās. Sporta ziņās dzirdēsiet, kā šodien veicās latvietim Austrim Karpinskim. Anda Bušvīca savukārt pastāstīs par nedēļas nogales iespējām un versijām kultūrā. Kā tu laiku pavadīt koncertzālē Lielais Dzintars, piemēram, tiks atklāts Liepājas starptautiskais zvaigžņu festivāls. Rubrikā tādā esam, šoreiz ielūkosimies pasākumā, kur tikties ir aicināti seno instrumentu spēlētāji. Tas notiks Marta vidū Salas Grības novadā, un jau šodien sarunāsimies ar Ervoņiku kolekcionāru un spēlētāju Valdi Andersonu. Un visbeidzot, par kādu mūsdienās ļoti labi zināma žurnāla dzimšanu. Žurnāls Time, kura vāki paši par sevi jau ir ikoniski, kā zinām, bet kā tad sākās tradīcija izdot aktualitāšu žurnālus? Par Time sākotni un tā laika lasītāju paradumiem, kas saistāms ar 20. gadsimta 20. Gadiem plašāk, runāsim vēstures atskatā jau šīs stundas izskaņā. Bet šobrīd 7 minūtes pāri 4. pēcpusdienā un kā jau sacīt, ķersimies klāt pie pirmā temata, jo Latviju sasniegušas ziņas, ka rīt Šveicē iedzīvotāji referendumā balsošot par to, lai nākamgad šajā valstī vairs netiktu iekasēta licences maksa par sabiedriskajiem medijiem, un to pastāvēšanai netiktu piešķirts finansējums no valsts. Ko tas īsti var nozīmēt, un vai arī neatkarīgi no rezultāta zināmas sekas pats balsojums nevar atstāt uz mediju patstāvību visā Eiropā, to skaidrosim jau tūdaļ plašāk, bet vispirms mums studijā pievienojusies kolēģe, radio preses sekretāra Ilze Zvaigzne. Sveika.
Labdien.
Varbūt tev mēs lūksim vispirms pastāstīt vairāk par ieceri un to gaidāmo balsojumu, jo šis tomēr ir, nu, šķiet nebijis precedents sabiedrisko mediju vēsturē, kur aug kājas vispār šo epopeju Šveicē.
Sveiki visiem, mēs esam saņēmuši informāciju no saviem Šveices kolēģiem, un tas stāsts ir tāds, ka 2015. Gada beigās Šveices federālajā kancelējā tika iesniegta iniciatīva par radio un televīzijas abonentu maksu atcelšanu. Un kopš tā laika Šveicē tika izvērsta kampaņa ar nosaukumu Non-Bilag. Bilag ir iestādes nosaukums, kura līdz šim brīdim bija atbildīgā par šīs te licences maksas iekasēšanu, un Šveicē tātad vienai mājasaimniecībā gadā tās izmaksas bija 451 Šveices franks, kas attiecīgi ir aptuveni 383 eiro.
Gadā tas.
Gadā, jā, gadā.
Nu labi, tad rīt ir referendums, jautājums par ko būs balsojums un ko tas nozīmēs, vai kaut kādi zaudētāji vai ieguvēji līdz ar to. Droši vien ieguvēji varētu būt tie, kam nav jāmaksā šī maksa, bet droši vien par zaudējumiem mēs daudz plašākā mērā varam runāt.
Nu jā, protams, iedzīvotāji būtu ieguvēji tādā ziņā, ka viņiem attiecīgi šis te naudas apjoms paliktu viņu pašu kabatās, bet ja Šveicis iedzīvotāji nobalsos par to, ka licences maksa vairs netiek iekasēta, arī sabiedriskais medijs drīkstēs darbībai izmanto tikai komercieņēmumus, kas savukārt nozīmē to, ka dramatiski būtu jāsamazina programmu klāsts, ko šobrīd sabiedriskais medijas piedāvā un satura piedāvājums kopumā. Faktiski tas nozīmē, ka lielākā daļa ziņu satura vairs nebūs iespējams finansēt, un īpaši tas attiecas uz franciski un itāliski runājošo Šveices daļu. Un no šādām izmaiņām būtiski zaudētu arī komercmediji, jo šobrīd šo te licences maksu izmanto un saņem arī 34 reģionālie radio un televīzijas kanāli Šveicē. Un aplēses ir tādas, ka arī reklāmas nozare visticamāk paliktu zaudētājos, jo šie te ieņēmumi visticamāk tiktu novirzīti lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem un sociālo tīklu pārvaldītājiem nevis nonāktu tā kā Šveices vietējo tā kā reklāmas aģentūra budžetos.
Nu jā, par reklāmām mēs arī šeit Latvijā nevēlti diskutējam, kurā brīdī sabiedriskie mediji varētu pavērt iespēju komercmedijiem vairāk pelnīt reklāmas tirgu. Par Šveices sabiedrības noskaņu. Būtisks jautājums, vai dati jau kaut ko šobrīd liecina, var secināt par prognozēm, kā izvērtīsies rītdien?
Jā, tā tad ir februāra dati, kuri liecina par to, ka joprojām par šo tātad abonentu maksu atcelšanu būtu gatavi balsot 33% balsstiesīgo, un lielākais atbalsts šai iniciatīvai ir jauno balsstiesīgo vēlētāju grupā vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Savukārt, ja balsojums tomēr būs negatīvs, tad jebkurā gadījumā nākamgad Šveicē ir paredzētas izmaiņas mediju vidē un tajā kārtībā, kā tiek finansēts sabiedriskais mēdījis, jo licences maksa samazināsies, un tie būs attiecīgi 365 šveices franki, respektīvi 1 franks dienā, par iespēju jebkuram izmantot un saņemt sabiedriskā mēdīja saturu. Un pārveidojot uz eiro, tie būtu attiecīgi 301 eiro gadā kopumā.
Labi, tad esam gūši tādu kopēju ieskatu par Šveicē rīt plānoto referendumu. Mēģināsim uz to tagad paraudzīties. Plašāk paldies tik tālu Ilzei Zvaigznei, mūsu radio presa sekretārai. Šobrīd esam sazvanījuši Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli un arī dzirdam mediju speciālisti Ievu Beitiku. Labdien!
Labdien!
Sabiedriskos medijas jūs savā promocijas darbā bijāt dziļāk pētījusi, tāds diezgan nozīmīgs jājamzirdziņš jūsu profesionālais ir. Var īsumā lūgt jūs atgādināt tādu pamatus ieliekošu definīciju, nu nepārāk garu gan, kāda nozīme un pamat funkcijas ir sabiedriskajiem medijiem, kāpēc mums vispār par to satraukties un runāt vajadzētu?
Primāri Eiropas tradīcijā, ja mēs skatāmies sabiedriskajiem medijiem, tad tie ir mediji, kas sabiedrības interesēs veido kvalitatīvu un uzticamu informācijas telpu, kur tā ir informācija, kas ļauj iedzīvotājiem pašiem pieņemt pamatotus lēmumus savā dzīvē. Un otra būtiska funkcija ir kultūra telpas veidošana, radīšana un arī saglabāšana nākamajām paudzēm. Un pamatā, ja mēs šādi skatāmies, tad tie ir tādi divi pamata balsti, kas ļauj mums kā sabiedrībai pašiem sevi izzināt un pašiem pieņemt faktiski lēmumus dzīvē, kā tad mēs kopā šajā kopienā dzīvojam.
Paldies, ļoti kompakti, ļoti arī uzskatām, var teikt, definīcija. Nu tad kas mums kontekstā būtu jāzina par Šveici? Vai tur ir kādas atšķirības viņu sabiedrisko mediju uztverē vai vispār sabiedrības modelī, ko mēs no Latvijas pozīcijām varbūt pietiekami neapzināmies, kāpēc viņi ir nonākuši līdz šādām idejām atteikties no, kā jūs sacījāt, kvalitatīvas un uzticamas informācijas telpas veidotāju finansējumu?
Faktiski Šveicē viena no būtiskajām atšķirībām ir valodu atšķirība, kur, kā mēs zinām, ir 4 šīs oficiālās valodas un kultūras reģioni, kas nozīmē to, ka iedzīvotāji, piemēram, no Vācijā runājošā reģiona uzdod jautājumus, kāpēc viņiem būtu jāmaksā par pārējiem reģioniem. Un šeit arī sabiedriskajiem mēdījiem ir 7 televīzijas programmas un 17 radio programmas, plus vēl, kā jau kolēģi minēja, tiek finansēta arī reģionālajie mēdīji. Un līdz ar to tā dziļākā sakne faktiski ir jautājums par šo pievienoto vērtību digitālajā laikmetā. Un šis ir arī jautājums, kas faktiski ir aktuāls gan Latvijā, gan Eiropā šobrīd kopumā, jo, kā mēs zinām, tad globālajā laikmetā, kad ir šī informācija pieejama tik daudz, kā tā ir šobrīd, tad iedzīvotāji uzdod jautājumu, kāpēc tad maksāt par vienu saturu, nevis pašiem izvēlēties kādu citu. Un tas, ko es gribētu teikt, ir tas, ka arī mums Latvijā ir jādomā par sabiedrisko mediju digitālo stratēģiju, un jautājumu par to, kā mēs iedzīvotājiem paziņojam un izstāstām, kas tad īstenībā ir pieejams un kādu saturu mediju rada. Jo bieži vien ir tā, ka šis saturs ir vērtīgs un vajadzīgs, bet mēs nemaz īsti neuzzinām par to. Un tas arī Šveices kontekstā ir viens no jautājumiem, ka sabiedriskajiem medijiem ir jābūt arī digitālajā vidē tajās platformās, kuras iedzīvotāji lieto un iedzīvotājiem jāspēj uzzināt par šo saturu.
Jūs pieļaujat, ka Šveicē varētu būt jaunai paaudzei nepietiekama šī digitālā pieeja, ka atšķirībā varbūt no, kā mēs sevi uzskatām par jaunā viļņa digitālajām valstīm, ka tur nu, jaunā paaudze vairāk ir norobežojusies un šie sabiedriskie mediji nav bijuši pietiekami aktīvi, lai savu saturu izplatītu, promotētu tieši interneta vidē, kā Ilze iepriekš stāstīja, ka lielā mērā tieši jaunākā paaudze ir tie, kas atbalstītu šādu iniciatīvu, par ko rīt balsos?
Jā, tas arī diskusijās arī ir viens no jautājumiem, viens no aktuāliem jautājumiem, ka ir dažādos veidos, iespējams, tās ir ziņu lapas, sociālie mediji, WhatsApps vai cita veida platformas, kur mēs nodrošinām, ka šis saturs par šo saturu uzzina, un tās arī dialoga veida attiecības, jauna veida attiecības ar iedzīvotājiem. Un tas ir viens no tādā ziņā pārmetumiem arī Šveices sabiedriskajiem medijiem, ka šajā jomā būtu jāstrādā sekmīgāk.
Bet, mums droši vien jautājums ir par mums arī un par Eiropas telpu kopumā. Nevaram tikai pie Šveices palikt. Vai tas var radīt kādu, atļaušos lietot vārdu, bīstamu precedentu, varbūt pat domino efektu, vēlmi mainīt kārtību vai varbūt mūsu gadījumā neieviest šādu kārtību, tā kā mēs par abonētu maksām tikai vēl ilgstoši diskutējam arī citās Eiropas valstīs. Vai tas vilnis nevar izrādīties daudz nopietnāks, negatīvāks nekā tikai šķiet no vienas valsts piemēra?
Protams, ka balsojums ir precedents, un ja notiks kāds scenārijs, ka atbalstīs šo lēmumu Šveices sabiedrības, tad es pateiktu, tas ir bīstams precedents šajā laikmetā, kad faktiski visa Eiropa un arī Eiropas Radiorganizācija asociācija ir uzsākuši šo jauno kampaņu par sabiedrisko mediju lomu tieši laikmetā, kad ir šis viltusziņu draudi, kad pastāv un kad faktiski mums ir jautājumi, kā mēs atpazīstam, uzticam informāciju un kad tik ļoti liela nozīme šai pārbaudītajai un uzticamai informācijai. Tad faktiski šis ir laikmets, kad mums būs sabiedriskie mediji jāsaprina. Līdz ar to es teiktu, ka, kā mēs redzam no prognozēm, ka visticamāk Šveices sabiedrība neatbalstīs šo lēmumu, bet vienlaikus tā rada ļoti vērtīgu diskusiju arī plašāk Eiropā. Par sabiedrisko mediju lomu, par skaidrošanu, kas ir mediji un faktiski, ka sabiedriskajiem medijiem ir jāvelta papildu resursi un vajadzīgi papildu resursi, lai veicinātu attīstību digitālajā vidē un veidot attiecības ar iedzīvotājiem.
Īsumā vēl mūsu sarunu pabeidzot, kā jūs saskatāt, kādu viļņošanos vai diskusiju tas var radīt tieši Latvijas kontekstā, kur mums arī, kā jau minēju, arī tomēr dažādi varianti tiek šķetināti gan par izēju no reklāmas tirgus, gan arī par iespējamu neatkarīgu finansējumu no politiķu lēmumiem. Vai tas kaut kā jūs ieskatā pastiprinās sarunāšanos par šo sabiedrisko mediju lomu?
Es teiktu, ka jā, un es teiktu, ka Šveice pilnīgi noteikti ir viens no piemēriem, kur mēs varam redzēt, kas var notikt tajā situācijā, ja sabiedriskajiem medijiem netiek pievērsta pietiekama liela loma, lai veicinātu attīstību šajā laikmetā, tad gan digitālajā, gan tehnoloģiju laikmetā. Un tas ir jautājums, jā, arī par iziešanu no reklāmas tirgus, jo tieši Šveices kontekstā šis arī ir viens no jautājumiem, kur sabiedrība pārliek komercializāciju. Un šeit tas arī, par ko mēs padomē, esam cīnījušies šajā laikā, gadu laikā, kamēr esmu arī amatā, ka sabiedriskiem mēdiem ir jāiziet no reklāmas tirgus. Protams, garantējot un kompensējot attiecīgi nepieciešamo finansējumu, lai varētu nodrošināt stabilu un neatkarīgu finansējumu. Un tad tālāk ir jau, kā jūs droši vien arī zināt, finansēšanas sistēmas jautājums, kādā veidā sabiedriskajās medijās tiek finansēts.
Nu, tas būs arī konkrētās lietas, par ko noteikti arī būs citas diskusijas un turpmākās sarunas. Es šobrīd teikšu jums paldies, Ieva Betika, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle un arī dzen sabiedrisko mediju speciāliste, bet pie otras tālruņa klausulas programmā pēcpusdienā arī Latvijas Universitātes pasniedzējs un mediju eksperts Rolands Ķjārve. Esiet sveicināti!
Labdien!
Kā jums izklausās no malas tagad, sekojot līdz šim, vai tāda riskanta spēle ar uguni Šveicē pašlaik notiek?
Es domāju, ka nē. Te ir viens aspekts, ko darētu ievērot, ka Šveicē gada laikā notiek tik daudz referendumu, cik visā pasaulē kopā. Un tā ir tāds Šveices tāda īpatnība, ka šveicieši dodās praktiski trīs katru vīkendu pie šīm referendumu urnām, un šis ir viens no jautājumiem, kas neapšaubāmi, kā teica Ieva, ir, protams, signāls diskusijai par sabiedrisko mediju nākotni, bet vai tas beigsies ar to, ka šveicieši atteiksies no šo mediju finansējumu, es tam neticu, jo šveicieši diezgan saprātīgi, ko pierādīja arī viņu noraidītais referendumā iepriekš pirms kāda laika ierosinājums maksāt cilvēkiem vienkārši par to, ka viņi ir. Tā es domāju, ka viņiem ir pietiekoši daudz saprātu. Un Šveica ir sana demokrātija un sabiedriskie mediji ir viens no demokrātijas balstiem. Un to, es domāju, viņi saprot daudz labāk.
Nebūs tāds, ka šāviens ar demokrātijas pamatrīku referendumu, ko Šveica izmanto daudz biežāk nekā pie mums pa citu demokrātijas fundamentu?
Nē, es domāju, nebūs, ja. Līdz sevišķi, kā jau tika minēts, tiešām viņiem ir izstrādāts jau priekšlikums, kas nustāsies spēkā nākošgad par šo finansējumu samazināšanu. Un īstenībā tā kā, nu, tas tāds politisks un kā nevar arī tu minēji, valodu, reģionu cīņa, vienkārši politiķiem ir iespēja parādīt to, ka viņi tur kaut ko dara. Un, tā īpašu draudu es nesaskatu tieši šajā Šveices demokrātijā, bet tas, ko minēja arī Ieva, īstenībā, kas ir ļoti labi, ka tas mudinās tiešām varbūt mums ātrāk nokārtot attiecības vai sakārtot attiecības mūsu pašsabiedriskiem mēdījiem, kuru finansējums vispār pašlaik ir tāds, nu, galīgi neatbilstošs demokrātisku valstī un
no, jā, tā viena demokrātiskā valsts grib samazināt finansējumu, tagad, ko tad mēs tagad varam mācīties no tā?
Nē, nevajadzētu sajaukt, valsts to negrib. Šis ir konkrēti, tātad kaut kāds līdzīgi, kā mums ir mana balsts, tas ir daļas iedzīvotāju ierosinājums, un šveicieši ir ļoti toleranti šai ziņā pret saviem iedzīvotājiem, un tāpēc tad referendumu noteikti tik bieži un tik daudz, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tā ir valsts politika. Gluži otrādāk, valsts, gan valdība, gan parlaments ir vairākuma atbalsta šo, ka šo mediju neatkarību.
Nu, skaidrs, jā, tad nevajadzētu jaukt, jā, noteikti sabiedrības grupas un valsti. Piekrīt jums. Pēdējā lieta, kā universitātes pasniedzējs, noteikti sastopaties daudz ar jaunajiem studentiem, arī tiem, kas vēl tikai nāk uz universitāti ar savu attieksmi un izpratni par šo lietu, par sabiedriskajiem medijiem. Kā īsti ir paaudzē, kas ir pieraduši savu saturu meklēt jau dažādos avotos tīklā, kā mēs zinām, cik tā liela ir izpratne par sabiedrisko mediju lomu, ka šis saturs, kā arī jau Bētika stāstīja, ka būtu vērtīgs un vajadzīgs, bet lielā mērā par to netiek pienācīgi stāstīts. Kā praksa rāda? Cik jau nezinu?
Negribētu tā galīgi arī atkal šeit uztraukties, jo es tiešām katru gadu anketēju un prašņāju studentus, un īstenībā tā problēma ir tāda, ka viņi tiešām neidentificē to informācijas avotu, bet puse no gadījumam, kur viņi iegūst šo informāciju, tā nāk no sabiedriskajiem mēdījiem. Tā ir cita lieta, ka sabiedriskajiem mēdījiem vairāk vajadzētu pievērst uzmanību un nosacīt savas informācijas zīmološanu. Bet tas, ka, ja tā informācija ir svarīga, interesanta, tad jaunieši paši atrod to digitālajā vidē, dalās savos sociālos tīklos, un tad šī informācija sasniedz auditoriju. Bet kā jau minēju, tā problēma lielākā ir tāda, ka daudzi nesaprot, ka tas ir sabiedriskā mediju produkts, un ja mēs runājam par šo sabiedriskā mediju neatkarību un finansējumu, tātad neatkarīgu finansējumu piešķiršanu, lai tam iegūtu sabiedrības atbalstu, tad tomēr vajadzētu gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijai vairāk pievērst uzmanību vai vairāk zīmolot to savu kvalitatīvo informāciju, kura tiešām ir ļoti plaši sastopama jauniešu sociālajos tīklos, ļoti bieži bez šīs te atsaucas pirmo, tā ir problēma. Bet vai jāveido īpaša stratēģija, un tad droši vien, ka jā, tas, ko es gribētu vēl vienkārši ļoti īsi, kā pēdējā
dažos vārdos.
Problēma ir tāda, ka sabiedriskais medijs daudziem asociējās ar to, ka tas ir medijs veciem cilvēkiem, kas zināmā mērā ir saistīts ar to, atvainojot, ka sabiedriskā medija saturu arī ļoti daudz veido veci cilvēki. Un līdz ar to...
Nu, nevarētu gan tagad droši vien piekrist tā, ka būs
ne, tikai... Nē, es nesaku, ka tikai, bet vienkārši ļoti daudz, un sevišķi, ka runā par stratēģiju, digitālo stratēģiju, runā cilvēki pēc 40, piedodiet, es domāju, šeit būtu tiešām jāuzrunā 20-gadīgie, lai viņi izstrādā šo stratēģiju, jo tikai viņi daudz labāk zinās, kādā veidā panāk šīta satura tālāku nonākšanu līdz saviem vienaudžiem, nekā to dara viņu vecāku vecumu cilvēki.
Paldies par komentāru. Tik tālu Rolands Jārvi, Latvijas universitātes pasniedzējs un mediju eksperts par sabiedrisko mediju lomu un jauneklīgumu iepūšanu tajos. Tā varētu arī varbūt vienkāršojot to teikt, ka medijiem pievērsties vairāk savai zīmološanai, kā dzirdējāt šo terminu, un tad lielā mērā arī nodrošināt platformu, kas iespējams nemaz neļaut izvirzīt šādas iniciatīvas, kāda pat laban līdz balsošanai referendumā ir nonākusi Šveicē, kurā arī tātad balsojums par abonentu maksas iespējams atcelšanu un par valsts finansējumu samazināšanu.